Reykjavík og kjördæmi suður. Guðlaugur Þór Þórðarson veitir andsvar öðru sinni.
Já, virðulegi forseti, ég held að það sé nú alveg rétt að lýsinga hér sem ákveðin fílabeinsturn að ræða. Og hér nefndi háttur þingmaður þrennt sérstaklega stöðu heimilina, hjól atvinnulífsins og stöðuna í Evrópusambandinu. Og nefndi það að ASÍ væri búin að missa þolinmæðin, en ég verð nú að viðkenna það, virðulegi forseti, ég ætla nú ekki að halda niður í mér andanum. Ég held að ASÍ muni nú, gagnrýnin þar muni nú lognast út af svona mjög fljótlega, og því miður að þá skiptir engu máli hvað hæstvirt ríkisstjórn svíkur marga samninga sem snúa að verkalýðsfélögunum og launþegahreyfingunni. Að því miður að þá fylgja þeir því ekki eftir, og þá er ekki hugsun við okkur stjórnarandstöðuna, held ég fylgi því eftir varandi fólki sem er í umboði fyrir. Og við erum að horfa þá núna, að því ég er nú búin að spyrja þá háttvirta stjórnarþingmann sem hafa komið hér upp, að þá ég spurta út í þessa prinsip afstöðu að skattleggja lífeyrissjóðina. Því að það er það sem menn eru að fara í núna. Og það er miklu stærra mál heldur en menn átta sig á. Og ég verð að segja eins og er að þessi vinnubrögð hérna, að við séum afgreita hér núna, nú klukkan 10:30 og verðum hér eitthvað frammettir. Við erum ekkert búin að fara í afleiðingar þess og þessi mikla mismun sem felst í því að fyrst prinsipi að skattleggja lífeyrissjóðina, sem er alltaf bara skattlagning á það fólk sem búið að greiða þar inn, þetta er bara fólk, og þvert á öll fyrirheit sem gefin hafa verið. Og líka afleiðingar þess bæði til lengur skemmri tíma, misræmi á milli almenna, þess almenning sem að greiðir í almenna sjóðfélagi í lífeyrissjóðunum og opinbera. Þetta er allt svona virðist vera handahófskennt, og ég er hjartalega sammála háttur þingmanni. Hér er fólk í stjórnunni sem er ekki í tengslum við raunveruleikan eða almenning, og í því felst, og það er afskaplega alvarlegt fyrir íslenska þjóð.
84 þingmann orðvestu